Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλημέρα. Κυρίως νιώθω λίγο περισσότερο καλημέρα.
Να, ισχύει, αλλά και στο καλησπέρα μπορεί, γιατί πολύ. Δηλαδή, εγώ ας πούμε πολλές δουλειές μου τις τελειώνω, θέλω να τις τελειώνω εκεί μέχρι 11-12 και μετά πιάνω να ακούω περισσότερη μουσική, ό,τι podcast έχω και κλπ. Οπότε
Καλημέρα θα
και
πω όμως.
Καλησπέρα και καλημέρα, ναι, εννοείται.
Grand Prix Σιγκαπούρης, Oversteer 176.
Yes, indeed.
Είναι το επεισόδιο μετά το Grand Prix στην Marina Bay, το οποίο, για να καταλάβουμε τι αγώνας έγινε, είναι ο πρώτος στη Σιγκαπούρη που δεν είχε ούτε μία εγκατάλειψη. Και μόλις ο δεύτερος, χωρίς κανένα safety car. Οπότε, γενικώς, ο αγώνας δεν είχε να δώσει όσο
τίποτα
θα περίμενε κανείς. Δηλαδή, εγώ σκέφτηκα να είχαμε ένα safety car κάπου, ειδικά εκεί με το Hülkenberg, μια ευκαιρία. Δεν το είχαμε, οπότε τα πράγματα κυλήσανε πολύ πιο ομαλά από όσο ίσως και οι ίδιοι οδηγοί περιμένανε.
Και πολύ πιο προβλεπόμενα, ειδικά σε σχέση με τον νικητή.
Ναι. Έχουμε πρωταθλήτρια, τη McLaren, στους κατασκευαστές. Αυτό που τέλος πάντων δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ in doubt. Δεν νιώθω ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος έλεγε ναι, να δούμε. Όχι, ήταν θέμα χρόνου. Αυτό λοιπόν έγινε στην Σιγκαπούρη με νικητή τον George Russell. Πολύ γρήγορα θέλω τον βαθμό που θα βάλει σε αυτόν τον αγώνα και τον οδηγό που ξεχώρισες από σήμερα.
Βαθμολογία του αγώνα θα βάλω ένα 7. Γιατί, εντάξει, μπορεί και λιγότερο, να σου πω την αλήθεια, ένα 6,5. Γιατί, εντάξει, ψιλοβαρετούλης ήταν. Είχαμε λίγο εκεί στην εκκίνηση, ίσως, με τον έτσι, με τον Νόρις, τον Πιάστρη και τον Verstappen, ας πούμε. Είχαμε λίγο με τη στρατηγική, αλλά ελάχιστα και αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιο στοιχείο που να είναι πάρα πολύ συναρπαστικό για να πω ότι θα βάλω ένα 7,5-8. Οπότε βάζω ένα 6,5.
Λοιπόν, θα συμφωνήσω. Δεν είχε κάτι ο αγώνας να τον ξεχωρίσει. Είχε ήρωες, τον Ράσελ, τον Αλόνσο, τον Μπέρμαν, τον Σάινθ, τον Νόρις ως ένα βαθμό. Δεν είχε όμως κάτι ξεχωριστό και είναι και μια πίστα που έτσι κι αλλιώς δεν προσφέρεται για προσπεράσματα να δεις κάτι. Και για οδηγό αγώνα εγώ θα επιλέξω, ήμουν ανάμεσα σε Ράσελ και Αλόνσο. Ο Αλόνσο ψηφίστηκε κιόλας από τον κόσμο με 22,5% μπροστά από τον Ράσελ που πήρε 16,4%. Θα ψηφίσω όμως Ράσελ, γιατί είναι ένας αγώνας ο οποίος φάνηκε ότι τον καταπώνησε πάρα πολύ. Ήταν από τους τρεις του βάθρου ο μοναδικός που χρησιμοποίησε το ειδικό γυλαίκο ψήξης. Οι υπόλοιποι δεν το διάλεξαν, πήραν όμως το έρμα 5 κιλών που συσχετίζεται με αυτό το μηχανισμό, άρα δεν υπήρχε πλεονέκτημα αν δεν το έχεις, είναι καθαρά δική σου επιλογή. Και επειδή, όπως είπε και ο ίδιος, ξέφυγε της πολύ κακής του εικόνας το 23 όταν ήταν να πάρει βάθρο και λίγους γύρους πριν το τέλος από καθαρά κούραση και εξάντληση, έκανε ένα λάθος που του κόστισε όχι απλά την τρίτη θέση, δεν τερμάτισε καν. Και αυτό φαίνεται ότι το κουβαλούσε μέσα του για αυτή την πίστα. Και το ότι πήρε την πόλη και το μετέτρεψε σε νίκη, και ενώ φάνηκε ότι πραγματικά ήταν σε άθλια κατάσταση μετά, για μένα παίρνει τα πρωτεία, τέλος πάντων. Δηλαδή τον ξεχωρίζω ως τον καλύτερο οδηγό σήμερα.
Ναι, νομίζω θα συμφωνήσω με τον Ράσελ για οδηγό της ημέρας, αν και ο Αλόνσο έκανε πάρα πολύ καλό αγώνα, οπότε δεν διαφωνώ απαραίτητα με την επιλογή του κοινού. Και φυσικά και ο Σάινθ, ο οποίος φυσικά έχοντας πάρει δισκαλυφιέ από τις κατακτήριες, όπως και ο Άλμπον για την επειδή η πίσω ερωτομή δεν πέρασε το inspection μετά τη διαδικασία, και τερμάτισε δέκατος. Το βοήθησε φυσικά και η στρατηγική, που ήταν σε αντίστοιχη φάση με εκείνη του Χάμιλτον, ο οποίος επίσης τα πήγε καλά, αλλά μετά είχε, θα τα πούμε και τέλος πάντων και στη συνέχεια, είχε ένα πρόβλημα με τα φρένα και έτσι δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί στο έπακρον αυτή τη στρατηγική. Αλλά ο Σάινθ πραγματικά ξεκίνησε τελευταίος και έφτασε δέκατος, πήρε ένα βαθμό.
Ναι, ήταν ένας καλός αγώνας. Υπήρξαν στο midfield, υπήρξαν διάφοροι οδηγοί που έκαναν κάτι καλό κάτω από την 7η θέση, γιατί οι πρώτες 7 θέσεις καλύφθηκαν από τις κορυφαίες ομάδες. Οπότε, ξεκινώντας από τον... βασικά, ας ξεκινήσουμε με τη McLaren, η οποία μας έδωσε για πρώτη φορά, έστω μονομερώς, την αίσθηση ότι κάπως έχουν πέσει λίγο οι χαρούλες και οι ένας για όλους και όλοι για έναν.
Τρεις σωματοφύλακες, να είμαστε καλά.
Mentality.
Να.
Ναι, κάπως λίγο σαν να κατάλαβαν, ή τέλος πάντων σαν να... σαν ο πιάστρι να κατάλαβε ότι όλο αυτό δεν είναι βιώσιμο. Νομίζω η ομάδα το έχει καταλάβει, αλλά προσπαθεί να το κλέψει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Σε ένα λοιπόν Σαββατοκύριακο που η McLaren θα έπρεπε να γιορτάζει και μόνο αυτό, σίγουρα θα γίνουν κάποιες δύσκολες συζητήσεις πίσω στο walking. Και θέλω την άποψή σου, θα την πω και εγώ μετά, για το παραλίγο, ας πούμε, τζαρτζάρισμα. Μια μικροεπαφή ήταν ανάμεσα στον Πιάστρη και τον Νόρις, όταν ο Νόρις προσπάθησε να περάσει, χωνόμενος, έχοντας χωθεί, τέλος πάντων, στην εσωτερική, στη δεύτερη στροφή του αγώνα, όχι απλά του γύρου, παραλίγο να πάρει μαζί του και τον Φερστάπεν. Τέλος πάντων, ο Νόρις ήταν εξαιρετικός, ο Πιάστρη πιάστηκε εξαπίνης και μετά είχαμε το back and forth με την ομάδα. Πιάστρη λέει αυτό δεν είναι και πολύ ομαδικό που έκανε, και η ομάδα του λέει ναι, εντάξει, όχι, προχωράμε τώρα, τι να κάνουμε. Οπότε ακούω.
Θεωρώ ότι αν αυτή η κίνηση, αν αυτό το τζαρτζάρισμα, όπως λες, συνέβαινε ανάμεσα σε δύο οποιουσδήποτε άλλους οδηγούς από δύο διαφορετικές ομάδες, δεν θα το ξανασυζητούσαμε για το υπόλοιπο του αγώνα.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι μια κίνηση την οποία έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Okay, προφανώς η αιτιολογία του Νόρις ήταν ότι προσπάθησε να αποφύγει τον Verstappen, τον οποίο χτύπησε, by the way. Είχε μια μικρή επαφή και με τον Verstappen.
Yeah.
Έτσι, εκεί η μπροστινή αεροτομή του Νόρις με τον διαχύτη του Verstappen. Οπότε, ενδεχομένως αυτό να κόστισε λίγο στο Verstappen και να έφερε κάποιο ίσως μικρό πρόβλημα και σε αυτόν. Όπως φυσικά είχε και ο Νόρις το σπασμένο end plate. Τώρα για το Πιάστρι δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, η McLaren. Ωστόσο, δεν ξέρω, θα έλεγε κανείς ότι αφού τις προηγούμενες φορές κάτι που γινόταν στην πίστα προσπαθούσε η ομάδα να το διορθώσει επεμβαίνοντας και λέγοντας αλλάξτε θέσεις, ίσως να μπορούσε να κάνει κάτι αντίστοιχο και σε αυτή την περίπτωση, που ο Νόρις, ας πούμε, ότι πέρασε κάπως βεβαιασμένα ή ότι είχαν αυτή την επαφή και εφόσον γκρίνιαξε και ο Πιάστρη, ίσως, ρε παιδί μου, να μπορούσαν να έχουν κάνει κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό σε αυτή την περίπτωση, γιατί ήταν ξεκάθαρα ένα οδηγικό, έτσι, θέμα και όχι θέμα της ομάδας. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, νιώθω ότι ο Πιάστρη πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ότι δεν γίνεται να, ας πούμε, να παίζει με τους όρους της ομάδας, όπως και ο Νόρις φυσικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται και το λέμε εδώ και πάρα πολλούς αγώνες, ότι το παπάγια rules είναι... Το έχουμε ξαναπεί τι είναι. Μάλλον κάτι πιο ελληνικό. Rules. Οπότε, ναι. Δεν ξέρω πώς θεωρώ ότι θα αλλάξει από εδώ και πέρα η ισορροπία μεταξύ τους και ελπίζω να αλλάξει η ισορροπία μεταξύ τους, για να σου είμαι ειλικρινής. Ειδικά τώρα που εξασφάλισαν το κατασκευαστόν, γιατί αν μη τι άλλο δεν έχουν και κάποια δικαιολογία ώστε να τους βάζουν συνέχεια να παίζουν επί ίσες ώρες, γιατί αυτό δεν γίνεται επίσης. Οπότε αυτό. Θεωρώ ότι και περιμένω και ελπίζω στους επόμενους αγώνες να αρχίσουμε να βλέπουμε κάτι πιο όντως μαχητικό μεταξύ τους και όχι να μην υπάρξουν τουλάχιστον άλλα team orders ή οτιδήποτε τέτοιο.
Ναι. Η δικιά μου γνώμη κινείται περισσότερο στο να τονίσω και θέλω να το τονίσω ότι καταντά πιο τοξικό να προσπαθείς να επιβάλλεις με το στανιό μια λογική ότι όλα γίνονται ισότιμα και οι ευκαιρίες που δίνονται στον καθένα είναι οι ίδιες, παρά να έχεις ένα ξεκάθαρο, μια ξεκάθαρη ιεραρχία με νούμερο 1 και νούμερο 2 οδηγό. Μακλάρεν πήρε αυτή την απόφαση, έχουμε εξηγήσει πολλές φορές το λόγο, να κινηθεί σε αυτή τη λογική και όχι στη λογική του να προτεραιοποιήσει τον ένα από τους δύο οδηγούς της, γιατί πρώτα-πρώτα είναι και οι δύο πολύ νέοι. Δεν είναι ότι κάποιος υστερεί έναντι του άλλου σε βαθμό που να δικαιολογεί, ας πούμε, το να στηρίζει υπερβολικά τον έναν. Και γιατί θέλει να τους κρατήσει και τους δύο όσο περισσότερο γίνεται. Να τους έχει για όσα περισσότερα χρόνια μπορεί. Γιατί δεν θα βρει εύκολα ξανά σε τόσο καλή παραγωγική ηλικία δύο οδηγούς αυτού του βεληνικούς. Είναι δεδομένο. Δηλαδή, η αμέσως καλύτερη επιλογή, ας πούμε, να πάει να πάρει τον Leclerc και τον Verstappen ή τον Russell, ξέρω εγώ, και τον Verstappen ή οτιδήποτε. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει από τη στιγμή που αυτοί οι οδηγοί είναι δεσμευμένοι.
Και φυσικά η McLaren το ξέρει αυτό.
Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, το ζήτημα με τον Πιάστρη είναι ότι βλέπει πως ή νιώθει πως η ομάδα στηρίζει περισσότερο τον Νόρις. Και το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές αυτό, ότι ο Ζακ Μπράουν έχει πάρει θέση και εσωτερικά έχει επιλέξει με τον τρόπο του την πλευρά Νόρις, να στηρίξει την πλευρά Νόρις τέλος πάντων. Ενώ η πλευρά του Ανδρέα Στέλλα, που είναι υφιστάμενος του Ζακ Μπράουν, στηρίζει λίγο περισσότερο τον Πιάστρη. Έχει και δημόσια ο Στέλλα δηλώσει ότι ο Πιάστρη του θυμίζει πάρα πολύ οδηγούς όπως ο Σουμάχερ, ο Αλόνσο, ο Ράικονεν, με τους οποίους ο Στέλλα έχει συνεργαστεί στα χρόνια του στη Φεράρι. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτή η αίσθηση σε εμάς, σίγουρα υπάρχει και στον Πιάστρη, ο οποίος νιώθει ότι έχει δημιουργηθεί ένα προηγούμενο μετά από όλες τις φορές που η ομάδα έχει επέμβει. Και νομίζω το πιο πρόσφατο παράδειγμα από αυτά, και ίσως αυτό στο οποίο πάτησε και για να κάνει την κουβέντα αυτή και να προσπαθήσει να αλλάξει τα πράγματα στη McLaren, είναι αυτό που έγινε στην Ιταλία.
Φυσικά.
Με το pit stop. Λοιπόν, είναι, όπως είπαμε και τότε, το λέμε και τώρα, είναι επικίνδυνες αυτές οι ατραπή. Εντάξει, δηλαδή όταν πηγαίνεις σε μια λογική ότι όλοι είμαστε ίσοι και ότι εδώ η ομάδα πάνω απ' όλα, δεν είναι και πάρα πολύ, έχει δίκιο σε αυτό, δεν είναι και πάρα πολύ ομαδικό να πας να τζαρτζάρεις το teammate σου, εκτός κι αν είσαι ο Χάμιλτον με τον Ρόσμπεργκ το 15 ή ο Φέντελ με τον Βέμπερ το 10.
Ναι, οκ. Okay. Εκεί ήταν πολύ ξεκάθαρα όμως τα πράγματα, ότι δεν είναι η ομάδα είναι, πάνω απ' όλα, ναι. Είναι ο καθένας για την πάρτη του και πάμε για το, ναι, ποιος, με το μαχαίρι στα δόντια και πάμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι.
Υπήρχε ένας πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές του γκαράζ.
Φυσικά, ναι.
Ξεκάθαρα σε εκείνο το σημείο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη McLaren έχουν δίκιο να του λένε ότι κοίταξε, εντάξει, δεν είναι κάτι, αλλά έχουν δημιουργήσει εκείνη την αίσθηση ότι μπορούν οι οδηγοί να πατάνε το κουμπάκι του Team Radio και να λένε τι κάνει αυτός εδώ. Και να ζητάνε έξωθεν παρέμβαση, η οποία είναι και... Στην περίπτωση ειδικά τώρα αυτή, είναι και ανούσια. Ο Νόρις είχε φύγει μπροστά, είχε σαφώς καλύτερο ρυθμό. Ο Πιάστρη απογοητευτικό για άλλο ένα Σαββατοκύριακο, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή,
ναι.
Τι κάνει ακριβώς ο Όσκαρ Πιάστρι, πού είναι ο Όσκαρ Πιάστρι. Έχει να εμφανιστεί πάρα πολλά Grand Prix ο Όσκαρ Πιάστρι. Αυτό είναι πρόβλημα. Για έναν οδηγό ο οποίος θέλει να είναι πρωταθλητής, είναι πρόβλημα ότι δεν έχει εμφανιστεί. Δεν έχει εμφανιστεί. Ο Νόρις, εγώ του το δίνω ότι έχει κάνει δύο πολύ σημαντικά πράγματα σήμερα. Το ένα είναι ότι καταφέρνει και κερδίζει τη θέση από τον Πιάστρι και κατευθείαν εξασφαλίζει ότι θα πάρει περισσότερους βαθμούς από αυτόν. 2, 3, 5, 7, 10 θα πάρει. Ωραία. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το άλλο ζητούμενο είναι ότι δεν τον βλέπεις να τα παρατάει με τον Verstappen. Και να χωθεί προσπάθησε και κοντά έμεινε. Δεν είναι δηλαδή ότι το άφησε να φύγει. Εγώ είμαι της άποψης ότι καλώς δεν το ρίσκαρε περισσότερο, γιατί αν ρίσκαρε παραπάνω ο Verstappen εκεί δεν έχει τίποτα να χάσει. Θα χτυπούσαν ή θα ήταν το αποτέλεσμα όχι ευνοϊκό για τον Νόρις, ενώ ο Verstappen δεν θα τον νοίαζε εκεί πολύ. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Ο Νόρις λοιπόν το πιέζει, το παλεύει και μαζί και με το προσπέρασμα, ξαναλέω, που έκανε στην αρχή, έχει κάνει γενικά μια πολύ καλή εμφάνιση. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το τονίσω, ο Νόρις έχει πάρει την ταυτότητα του Πιάστρι, του έχει κλέψει τα κλειδιά, το πορτοφόλι και τα κλειδιά του αυτοκινήτου και του λέει έλα πάρτα. Αυτό δεν είναι κάτι που περιμέναμε να δούμε όσο προχωρούσε η χρονιά. Ο Νόρις λοιπόν έχει βγάλει τη δράση. Δεν ξέρω αν θα του φτάσει, γιατί στο Αζερμπαϊτζάν ο Πιάστρι έκανε λάθος και ο Νόρις δεν ήταν στην θέση να πάρει κάτι καλύτερο. Δεν τα κατάφερε. Έτσι, περιορίστηκε πολύ σε βαθμούς, ενώ θα μπορούσε τώρα η διαφορά να είναι πολύ χαμηλότερη. Αλλά τουλάχιστον βλέπεις τον Νόρις να λέει πάμε ρε παιδί μου, εντάξει πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Πιάστρι λίγο το έχει χάσει κάπου και εγώ θέλω να δω τις εκφράσεις στην ομαδική φωτογραφία για το πρωτάθλημα, πώς θα είναι όλοι τους. Εντάξει, ο Μπράουν είναι στο δικό του κόσμο, έχει πάρει πρωτάθλημα.
Μόνος του.
Ο Στέλλα, okay, είναι Ιταλός, θα γίνει ντύρλα στις σαμπάνιες και θα περάσει υπέροχα. Ο Νόρις, okay, τη δουλειά του έκανε, δεν τον πήραξε κανείς. Ο Πιάστρι θα είναι...
Ο Πιάστρι, θέλω να σου πω ότι την ώρα που γινόταν το... που γινόταν οι πανηγυρισμοί στο βάθρο της McLaren για το πρωτάθλημα, ο Πιάστρι ήταν στο Media Pen.
Έτσι είναι.
Ναι.
Τι να κάνουμε, αφού και αυτή λογικό, είναι η δουλειά του.
Και ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω. Ελπίζω να δούμε κάτι, γιατί πραγματικά δεν... Αυτός δεν είναι ο Όσκαρ Πιάστρι που είδαμε στην αρχή της σεζόν και μέχρι τα μέσα της σεζόν, τέλος πάντων. Ναι, δεν ξέρω. Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μια καλή μάχη στα χέρια μας και όχι για να πάρω το μέρος κάποιου από τους δύο. Απλά πραγματικά είναι κρίμα να είναι οι δυο τους και να μην έχουμε μάχη στα χέρια μας πραγματική. Και να το πάρει αυτός που είναι ο λιγότερο μέτριος ή ο λιγότερο κακός. Γι' αυτό λέω ότι ελπίζω να ξυπνήσει και ελπίζω και η ομάδα να τους αφήσει πραγματικά να κοντεροχτυπηθούν, αλλά καθαρά πάντα, αλλά όχι δεν μπορείς εδώ να περάσεις γιατί αυτός πέρασε προς την προηγούμενη φορά, το φεγγάρι ευθυγραμμίστηκε και δεν φυσάει νότια. Επομένως, ναι.
Ο Νόρις με τον Πιάστρι, η μάχη τους έτσι κι αλλιώς, όλη τη χρονιά κρίνεται στο ποιος είναι λιγότερο κακός. Δηλαδή, σπάνια έχουμε δει, ίσως στην αρχή της σεζόν, περισσότερο από τον Πιάστρι, μια φοβερή και τρομερή εμφάνιση, η οποία να μην αφήνει περιθώρια αντίδραση στον ανταγωνισμό. Στις περισσότερες φορές, βλέπουμε την... μία από τις δύο πλευρές απλώς να είναι πολύ χειρότερη από την άλλη και λόγω και της δυναμικής που έχει η McLaren απλώς ο άλλος οδηγός δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα για να πάρει βαθμούς ή να κερδίσει. Αυτό δεν ισχύει πια. Η McLaren φαίνεται ότι δεν είναι τόσο άνετη όσο ήταν στην αρχή της χρονιάς. Ο Russell σήμερα δεν κέρδισε αποτύχει. Δεν πήρε καν την pole αποτύχει.
Όχι, βέβαια.
Έτσι, πήρε μία νίκη, Έχει κάνει γενικώς ένα τρίμερο φανταστικό και πήρε μία νίκη που είναι επειδή το μονοθέσιο του το επέτρεψε και επειδή ο ίδιος έχει δείξει, και νομίζω φέτος το έχουμε πει πολλές φορές και το αξίζει, ότι είναι ένας από τους καλύτερους οδηγούς στο grid, top 3 αυτή τη στιγμή σε επίπεδο απόδοσης και σταθερότητας. Ενώ το ζήτημα της της McLaren τώρα είναι και ότι έχει δύο οδηγούς οι οποίοι κοιτάνε το πρωτάθλημα και χάνουν λίγο το δάσος που είναι τα καλά αποτελέσματα, έτσι, γιατί κοιτάνε μόνο που είναι οι βαθμοί, που είναι ο άλλος, ποια είναι η διαφορά μας κτλ. Οπότε αυτό ίσως αποπροσανατολίζει λίγο από τον απότερο στόχο που είναι ίσως να κερδίσουν. Ενώ παράλληλα ο ανταγωνισμός, κυρίως η Red Bull, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η Red Bull, ο Verstappen είναι αυτός που είναι, οκ. Okay.
Όπως φυσικά και η Mercedes. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε μία, ακόμα και σε ένα Grand Prix που είχαμε τόση ζέστη, υγρασία και γενικά συνθήκες που δεν ευνοούν ιδιαίτερα την Mercedes, είδαμε την ομάδα με τον Russell να είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Ακόμα και με τον Αντωνέλη το Σάββατο, ο Αντωνέλη κατετάγει τέταρτος και τερμάτισε πέμπτος, που και αυτό θεωρούσαμε ότι θα γίνει, ότι ήταν κάπως αναπόφευκτο, ότι τουλάχιστον θα τον περνούσε ο Νόρις που ξεκινούσε πίσω του πέμπτος. Οπότε η McLaren όντως πλέον δεν έχει αυτή την άνεση που είχε πριν μερικούς αγώνες.
Η McLaren γενικώς δεν είναι η καλύτερη ομάδα εδώ και αρκετά Grand Prix. Και δεν έχω ακόμα εντοπίσει, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να δικαιολογήσω κάπως το γιατί. Με ποια έννοια. Ναι, έχουν βελτιωθεί οι υπόλοιποι, αλλά και η McLaren δεν ήταν και τόσο κοντά στον ανταγωνισμό για να την προλάβουν και να την φτάσουν. Γι' αυτό και υποθέτω και κάνω, ας πούμε, την υπόθεση και σκέφτομαι φωναχτά να το πω έτσι, ότι οι οδηγοί της ενδεχομένως έχουν πάψει να βλέπουν το τελικό αποτέλεσμα, να είναι η νίκη τους, και βλέπουν το συσχετισμό με τον αντίπαλό τους. Δηλαδή, ο Νόρις είναι ευχαριστημένος σήμερα με την τρίτη θέση, απλά επειδή ο Πιάστρι είναι πίσω του. Δεν έψαξε την νίκη ο Νόρις. Είδε ότι μπορεί να συμβιβαστεί και με αυτό και το πήρε.
Λίγο σαν αρκετά συντηρητικά, νομίζω αυτό.
Ναι, βέβαια αυτός που πρέπει να κινείται συντηρητικά και περισσότερο είναι ο Πιάστρι, ο οποίος όμως όχι απλά δεν κινείται συντηρητικά, δεν κινείται τελεία. Δηλαδή νομίζω ότι ο Πιάστρι, κάποιος πρέπει να του πει ότι δεν το έχει πάρει το πρωτάθλημα. Νιώθω ότι δεν έχει καταλάβει. Όχι, δεν έχει καταλάβει, τώρα εντάξει, μην το λέω κι εγώ έτσι. Δεν έχει συνειδητοποιήσει το urgency του πράγματος. Την ανάγκη να πάρει κάποια αποτελέσματα, διότι 7 βαθμούλα για εκεί, 3 βαθμούλα για εδώ, δεν είναι η διαφορά όπως είναι με τον Verstappen που είναι στους. Πόσο είναι πια, στους 63, μπράβο. Μειώθηκε κατά 6 δηλαδή. Είναι στους 22. 22 βαθμουλάκια είναι λιγότερο από νίκη. Ένα τσαφ να γίνει την άλλη εβδομάδα στην Αμερική. Δεν ξέρεις. Οπότε, και έχουμε ακόμα και sprint που δίνουν και αυτά βαθμούς. 6 Grand Prix και μέσα σε αυτά τα 6 Grand Prix 3 sprint. Άρα το ζητούμενο για τον Πιάστρι τώρα, εγώ πιστεύω ότι είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να βρει μέσα του το κίνητρο ή αν θέλετε να σπάσει λίγο το άγχος, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και αυτό πια, τον έχει κυριεύσει και αυτό. Το άγχος της επίτευξης του στόχου που ναι, το πιστεύεις όλη τη χρονιά ότι βλέπεις ότι μπορεί να το κάνεις, αλλά όταν αρχίζεις σιγά σιγά να φτάνει προς τα εκεί, τότε γίνεται μεγάλο για συνειδητοποίηση το μέγεθος όλου αυτού. Πρέπει λίγο να αποβληθεί το άγχος και πιθανά να γίνει μια πιο εντατική δουλειά στο να βρίσκει χρόνο και να είναι πιο αποδοτικός. Νομίζω ότι τα Σαββατοκύριακά του πια είναι πολύ σλόπι, πολύ άσχημα, πέφτει πολύ η απόδοσή του, δεν είναι σταθερός, κάνει λάθη.
Έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα, δηλαδή μπορεί να τον δεις την Παρασκευή να είναι γρήγορος, το Σάββατο το πρωί να μην είναι γρήγορος, μετά να είναι γρήγορος στο Q1, στο Q2 και στο Q3 τελικά να χάσει, στον αγώνα να έχει σκαμπανεβάσματα, οπότε από εκεί που ήταν ένα τέρας σταθερότητας, ας πούμε, έχει αρχίσει να κάνει αυτό και πραγματικά πιστεύω ότι έχεις δίκιο και ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το άγχος, ότι είμαι πρώτος, αλλά άντε, ξέρω εγώ, δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνουμε στο τέλος. Δεν γίνεται. Και θεωρώ ότι και ακριβώς αντίστροφα ο Νόρις έχει αποβάλει αυτό το άγχος, γιατί είναι αυτός που κυνηγάει, δεν είναι αυτός που κυνηγέται.
Ναι, γιατί είναι η ίδια λογική με όταν ήταν εκείνος μπροστά, άρχισε να πέφτει πάρα πολύ και μετά έχασε την πρωτιά, ότι όταν είσαι πρώτος, είναι πιο δύσκολο το να κυνηγάς, γιατί όταν είσαι πρώτος πρέπει να μείνεις εκεί, όταν κυνηγάς έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τον βλέπεις και τρέχεις προς αυτόν, έχεις ένα άλλο κίνητρο και ενδεχομένως λες, okay, εγώ είμαι από πίσω τώρα, έτσι κι αλλιώς, άρα και να χάσω, ok.
Τι είχαμε, τι χάσαμε.
Ενώ όταν είσαι μπροστά, ναι, πέφτει η σκέψη και το άγχος ότι α, τώρα πρέπει να το κάνω. Δηλαδή, τώρα πρέπει να κερδίσω, πρέπει να πάρω το πρωτάθλημα. Μου έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία, έχω αυτή τη δυνατότητα. Αν την χάσω, θα την ξανάχω. Υπάρχει και αυτό. Αλλάζουν οι κανονισμοί του χρόνου. Τι θα γίνει του χρόνου, ποιοι συσχετισμοί θα βοηθηθούν, θα είναι ο κινητήρας της Mercedes τόσο καλός που η McLaren θα έχει ξανά την ευκαιρία, ή θα βρεθεί κάποια άλλη εταιρεία να κάνει το κάτι παραπάνω και εγώ θα είμαι πρωταθλητής τώρα και δεν ξέρω ξανά ποτέ αν θα έχω την ευκαιρία να το παλέψω αυτό. Παίζουν όλα αυτά. Εντάξει. Απλώς επειδή ο Πιάστρη μας έδειξε ότι. Εντάξει, τελικά είναι περσόνα όλο αυτό νομίζω. Ότι είναι ο Άισμαν, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν είναι. Δηλαδή, αν είσαι πραγματικά χάμπαρος και έχεις πραγματικά μια λογική, μια στάση του στυλ, εγώ πάω να τους ρημάξω τώρα για τελείως υπόθεση και δεν με νοιάζει. Είσαι ο Max Verstappen. Είσαι ο Lewis Hamilton. Είσαι ο Sebastian Vettel. Είσαι ο Kimi Raikkonen. Όταν το παίζεις, είσαι ο Φελίπε Μάσα ή ο Μαρκ Βέμπερ. Sorry. Δηλαδή, εντάξει. Νομίζω δεν θα ασχολούνταν αυτοί οι οδηγοί στο team radio με όλο αυτό το δώστε μου τη θέση πίσω κλπ. Και αυτό είναι λίγο παιδικό. Δηλαδή, λέμε για τη McLaren ότι το έχει θρέψει όλο αυτό. Αλλά έχουν καλομάθει νομίζω και οι οδηγοί πια.
Ναι, εννοείται. Φυσικά.
Και όταν γίνεται κάτι, είναι σε φάση μαμά και.
Φυσικά. Παρακαλώ. Μα έτσι. Μα τα κακομαθημένα τα παιδάκια έτσι κάνουν. Άμα η μαμά του δεν του. Χτυπάνε άλλα παιδάκια και η μαμά τους τους λέει «Αχ, Γιαννάκη, Κωστάκη, Δημητράκη, δεν πειράζει, όλα καλά, δεν έγινε κάτι, δεν χρειάζεται να ζητήσεις συγγνώμη από το άλλο παιδάκι, όλα καλά». Την επόμενη φορά πάλι θα τρέχει το παιδάκι και θα λέει «Μαμά, χτύπησα το Δημητράκη και μου θύμωσε».
Λοιπόν, προχωράμε. Μιλήσαμε για τον Ράσελ, θες να πούμε για τον... Verstappen, τι να πούμε για το Verstappen, θες να σχολιάσεις κάτι?
Τι να πούμε για το Verstappen, ο Verstappen σε όλο τον αγώνα αντιμετώπιζε εκεί τα δικά του προβλήματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Είχε θέμα με τα downshift, είχε θέμα με την ισορροπία σε κάποια φάση, τα ελαστικά δεν του άρεζαν, είχε και ένα μικρό μπλοκάρισμα σε κάποια φάση. Δεν το έχασε όμως. Νομίζω η δεύτερη θέση ήταν το υπερμέγιστο που μπορούσε να καταφέρει στη Σιγκαπούρη.
Ναι, ήταν ένας αγώνας που δεν του πήγε καθόλου καλά. Με το μονοθέσιο είχε κάποια προβλήματα, τόσο που στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα είπε ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό με την ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει και το γεγονός ότι ίσως μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω από τον αγώνα. Δεν ξεκίνησε καλά. Με ποια έννοια δεν ξεκίνησε καλά? Δεν ήταν καλή η κίνηση που έκανε. Είναι βέβαια σημαντικό να πούμε ότι όταν ξεκινάς από την ακάθαρτη πλευρά στη Σιγκαπούρη, γενικώς θεωρείται μία από τις χειρότερες θέσεις για να κινήσεις, δηλαδή στις ζυγές θέσεις, το 2, 4 κτλ. Διότι είναι ελάχιστα χρησιμοποιημένο αυτό το σημείο της πίστας και ειδικά μετά από ροχή. Αλλά πέραν τούτου, γενικώς δεν έδειξε να έχει την δυναμική να κάνει κάτι καλύτερο. Η δεύτερη θέση νομίζω είναι σημαντική για τον ίδιο. Συνεχίζει να μην έχει πάρει νίκη στη Σιγκαπούρη. Αυτό το σερί παραμένει, δεν αλλάζει.
Αυτή η κατάρα πραγματικά.
Δεν αλλάζει το σερί και με αυτόν τον τρόπο μειώνονται ακόμα περισσότερο οι ευκαιρίες του για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν έπαιρνε άλλη μια νίκη στη Σιγκαπούρη και πια είχαμε τρεις σερί κτλ. Νομίζω θα μιλάγαμε υπό μια άλλη βάση. Ειδικά με ήταν δεύτερος και ο Ράσελ, άρα έκοβε και αυτός βαθμούς από τη Μακλάρεν. Όπως έχουν πάει τα πράγματα, νομίζω ότι για τον Verstappen χρειάζεται ένα θαύμα. Ήδη χρειαζόταν, απλώς τώρα είναι ακόμα πιο έντονο αυτό. Mm. Γιατί η μόνη βαθμή που κέρδισε από τον Πιάστρη είναι η βαθμολογική απόσταση από την τρίτη μέχρι την πέμπτη θέση. Δηλαδή,
6 βαθμοί.
Ναι, δεν είναι κάτι.
Από τη δεύτερη μέχρι την τέταρτη.
Από τη δεύτερη μέχρι την τέταρτη, ναι. Λοιπόν, πάμε. Κίμι Αντωνέλη, βγήκε ένα ρεπορτάζ ανάμεσα στο Αζερβαϊτζάν και τη Σιγκαπούρη, που έλεγε ότι είχαν μεγάλο πρόβλημα με τον προσωμιωτή και δεν μπορούσε να κάνει τις δοκιμές που ήθελε και ότι αυτό λύθηκε στα τελευταία Grand Prix, γι' αυτό και έχει εμφανίσει μια καλύτερη εικόνα.
Mm-hmm.
Ήταν ένας καλός αγώνας για τον Αντωνέλη. Δηλαδή νομίζω ότι στο τέλος της μέρας πρέπει να είναι ευχαριστημένος.
Σίγουρα.
Και σε μια πίστα που πάλι όπως και στο Μαϊάμι που είχε πάρει έτσι ένα καλό αποτέλεσμα και ήταν δυνατός, με το βάθρο ασφαλώς, έτσι και εδώ πάλι σε μια πίστα πόλης που δεν την ξέρει και τα λοιπά, έκανε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, αυτό ίσως δείχνει ότι έχει ένα adaptability, μια προσαρμοστικότητα. Σίγουρα έχει ταλέντο, σίγουρα είναι γρήγορος, απλώς είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ότι είναι ένα άπειρο παιδί 19 χρονών. Από τα καρτ μέχρι τη Φόρμουλα 1 πέρασαν 3 χρόνια. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε παραπάνω. Δηλαδή και καλά τα έχει πάει για πρώτη χρονιά.
Φυσικά.
Θα πω εγώ.
Να. Συμφωνώ ότι τα έχει πάει καλά. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι είναι η πρώτη του σεζόν. Περιμένουμε να υπάρξει μια κοιλιά όπως και υπήρξε. Να κάνει λάθη, να κάνει τραγικά λάθη. Αλλά σήμερα έκανε και το προσπέρασμά του στον Leclerc. Ήρθε πέμπτος. Όπως είπα και πριν, περιμέναμε ότι θα τον περνούσε ο Νόρις. Τέλος πάντων, ότι και οι δύο McLaren θα ήταν μπροστά του εκτός απρόοπτου στο τέλος της μέρας. Δηλαδή, προφανώς. Αλλά κατάφερε να μείνει μπροστά και από τις δύο Ferrari. Φυσικά με μεγάλη διαφορά από τον Leclerc. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ίσως στο τέλος να μπορούσε να τον περάσει ο Χάμιλτον αν δεν είχε αυτό το πρόβλημα με τα φρένα.
Mm-hmm.
Αλλά εν τέλει το είχε, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και έτσι όντως ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση και νομίζω χτίζει σιγά σιγά τις βάσεις του και καλλιεργεί έτσι, αν θέλει, το βιογραφικό του, ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί στον Βολφ και να του πει «Καλησπέρα, θα ήθελα ανανέωση για το 26».
Θα πάρει ανανέωση, εντάξει,
θα
νομίζω
πάει,
ότι
ναι.
Θα...
Απλά θα μπορεί να το αιτιολογήσει κιόλας, αν συνεχίσουν αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή οι θετικές εμφανίσεις ή τουλάχιστον οι μη αρνητικές εμφανίσεις και στις κατακτήρες και στους αγώνες, οπότε θα μπορέσει έτσι να χτίσει μια πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση απέναντι στην ομάδα.
Το ζήτημα για τον Αντωνέλη είναι ότι μαθαίνει.
Φυσικά.
Μαθαίνει, ίσως δυστυχώς για την Mercedes, επί του πρακτέου. δεν μαθαίνει...
Στη Williams.
Στη Williams. Μαθαίνει στην μια της μεγαλύτερης ομάδας αυτή τη στιγμή στο grid, που έχει βλέψεις, που έχει στόχους υψηλούς. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία το γεγονός ότι το κάνει αυτό φέτος, που η Mercedes δεν κυνηγάει κάτι τεράστιο. Δεν πάει για το πρωτάθλημα, δεν έχει αυτές τις προοπτικές. Οπότε κάνει λίγο το αγροτικό του, ναι μένει σε μεγάλη ομάδα, αλλά όχι στα καλύτερά της. Οπότε αυτό κάπως νομίζω ότι έπαιξε και ρόλο στην επιλογή. Δηλαδή αν η Mercedes αυτή τη στιγμή ήταν σε μια σκληρή μάχη για το πρωτάθλημα και ήξερε ότι μπορεί να διεκδικήσει πράγματα φέτος, δεν νομίζω ότι θα επέλεγε τον Αντωνέλη για τη δικιά της ομάδα. Θα προσπαθούσε να τον πάει στη Williams. Το καλό με τον Αντωνέλη σήμερα και γενικώς όταν κάνει καλές εμφανίσεις είναι ότι δείχνει να είναι ακόμα πεινασμένος για αυτά τα αποτελέσματα, με τη λογική ότι θέλει να συνεχίσει σε αυτή τη ροή. Δεν επαναπαύεται, γιατί ξέρει ότι η πέμπτη θέση, όταν ο Τιμέτσο έχει κερδίσει, Δεν είναι και το καλύτερο. Θέλω να πω, μπορεί να είναι ένα καλό αποτέλεσμα τηρουμένων των αναλογιών, αλλά φαίνεται ότι το μονοθέσιο μπορούσε και βάθρο ενδεχομένως. Άρα υπάρχει αυτή η σκέψη μέσα σε όλα. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό για τον ίδιο και για την εξέλιξή του. Παρά το γεγονός ότι για μένα η πέμπτη θέση, ναι, καλή είναι, αλλά νομίζω ότι η δυναμική της Mercedes θα δικαιολογούσε και την τέταρτη. Πάνω δηλαδή και από τον Πιάστρη. Αλλά οκ. Okay.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι αν ο Πιάστρη δεν πάθαινε κάτι, δεν είχε κάποιο ατύχημα ή κάποια βλάβη, με αυτή την έννοια εννοώ, δεν πάθαινε κάτι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τερματίσει στη Σιγκαπούρη μπροστά από εκείνον.
Όχι, ναι, εντάξει, απλώς βάσει μονοθεσίου, δηλαδή βάσει απόδοσης σε αυτό το τομέα τουλάχιστον.
Σίγουρα, αφού είδαμε τον Ράσελ να κερδίζει, αλλά λίγο νομίζω πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και το ποιος το οδηγεί. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός οδηγός ο Αντωνέλη προφανώς, αλλά όπως είπαμε είναι πιο άπειρος, οπότε περιμένεις να είναι πιο πίσω από ας πούμε τον Νόρις και τον Πιάστρη, που,
ναι,
έχουν,
ναι.
που έχουν το μονοθέσιο να τους πάει ψηλά. Αντίστοιχα.
Mm-hmm. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στη Φεράρι. Πολλά πράγματα γίνανε στη Φεράρι λάθος για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο.
Αποκλείεται, μην το ξαναπείς.
Καταρχάς, η Φεράρι έχει χάσει τελείως το τρένο, ενώ κάπως το είχε βρει, τα βάθρα του Λεκλέρ δείχνανε μια βελτίωση. Έχει χαθεί τελείως το τρένο για το 25. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να ελπίζουν ούτε σε νίκη ξανά, ούτε σε βάθρο για τον Χάμιλτον, τίποτα. Αυτό έχει τελειώσει. Ο Χάμιλτον στατιστικά αυτή τη στιγμή έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα για οδηγό της Ferrari ever.
Τέλεια. Φανταστικό.
Ever. Δηλαδή αυτό, σας μιλάω τώρα, η Ferrari είναι μια ομάδα η οποία έχει συμμετάσχει σε όλα τα Grand Prix στην ιστορία της Formula 1. Και ο Χάμιλτον από όλους αυτούς τους ανθρώπους έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα. Αυτό λέει και για τον ίδιο και για την ομάδα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ότι δεν έχει πάει τίποτα καλά, δεν έχουν ταιριάξει πουθενά. Τα στάνταρ του Χάμιλτον έχουν πέσει τόσο πολύ που θεωρεί ένα καλό Σαββατοκύριακο ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο δεν παραπονιέται πολύ.
Και φέρνει την 7η θέση.
Ναι, 8η τελικά γιατί τιμωρήθηκε. Με 5 δευτερόλεπτα ποινής για το επανειλημμένο κόψιμο της πίστας παραβίαση των ορίων της πίστας. Ναι, κόλλησα για λίγο. Λοιπόν, το κομμάτι του Leclerc, η πλευρά του Leclerc, τα πήγε σίγουρα καλύτερα, αλλά νομίζω ότι στη Ferrari το δομικό πρόβλημα που έχει το μονοθέσιο, που συνεχώς κάνουν lift and coast και προσπαθούν να τερματίσουν χωρίς να χαλάσουν πάρα πολύ από το plank για να μην βγουν ξανά δισκαλυφθεί όπως έγινε στην Κίνα, έχω την αίσθηση ότι όσο καλά και να προσπαθεί να οδηγήσει ο Leclerc, δεν πρόκειται ποτέ να πάρει κάτι καλύτερο από τα περιστασιακά βάθρα που έχει πάρει φέτος. Δηλαδή, ο Λεκλέρ, αν δούμε το πρώτο του stint, πάει, κινείται εξαιρετικά. Καταρχάς είναι πάνω από τον Αντωνέλη. Έτσι, είναι πέμπτος. Σε ένα μεγάλο μέρος του πρώτου stint, κινείται στον ίδιο ρυθμό με τον Πιάστρη. Πολύ καλό. Κάνει το pit stop και με το που βγαίνει από τα pits, ξεκινάει lift and coast. Αυτό είναι καταστροφικό. Για 10 γύρους να το κάνεις και ησυχάσει ρυθμό, ή να το κάνεις για τα 2 τρίτα του αγώνα, όπως έκανε ο Λεκλέρ. Αυτό το πράγμα διαλύει όλες τις πιθανότητες που έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Αν δεν διαλύει το γεγονός ότι δεν έχει ούτε λίγο καλό ρυθμό κατατακτηρίων αυτό το αυτοκίνητο. Και πρακτικά βλέπεις, ας πούμε, τον Leclerc έκτο και τον Hamilton έβδομο και λες, εντάξει, okay, οι παρεμφερείς αγώνες κάνανε. Όχι. Ο Leclerc έχει κάνει απείρως καλύτερο αγώνα από τον Hamilton. Απλώς δεν υπήρχε κανείς χειρότερος, συγγνώμη, καλύτερος από τον Χάμιλτον για να τον περάσει. Ο Leclerc κάνει πολύ καλή χρονιά. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα άσχημο φεγγάρι για τον ίδιο. Απλώς όταν πάει να πιέσει, πάει να κάνει κάτι παραπάνω, ή ξέρω εγώ, πάει να δείξει κάτι, και του λένε, όπα μεγάλη, ξέρω εγώ, για κάνε lifting coast 100 μέτρα. Ξέρετε τι είναι lifting coast 100 μέτρα. δεν είναι το αυτοκίνητό σας που 100 μέτρα δεν είναι τίποτα. Για ένα μονοθέσιο Φόρμουλα 1, 100 μέτρα περνάνε έτσι. Τσαφ. Αφήστε τον γκάζι σε αυτή τη φάση, κάντε το για όλες τις στροφές που έχουν φρενάρισμα και θα δείτε πόσο χρόνο χάνεις, πόσο άσχημα νιώθεις στο μονοθέσιο, αφήνεις τον κινητήρα να φρενάρει για σένα, χαλάει η ισορροπία, δεν είναι απλό. Όλοι κάνουν lift and coast, εντάξει, για να σώσουν φρένα, λάστιχα, καύσιμο, αλλά όχι 100 μέτρα.
Ναι. Και σε όχι... Και σε όχι σε τέτοιο βαθμό αυτό.
Βάλτε το και στο, αν έχετε ξέρω εγώ το παιχνίδι της F1, βάλτε να το προσπαθήσετε. Δείτε που είναι τα 100 μέτρα και βάλτε το lift and coast, όχι 100 μέτρα από το apex. 100 μέτρα από το σημείο που θα φρενάρατε. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, αν είναι να φρενάρει σε μια στροφή στα 50 μέτρα, ξεκινάς από τα 150 να κάνεις lift and coast για να φρενάρεις στα 50. Λοιπόν, αυτό είναι υπερβολή, αλλά είναι δομικό ζήτημα του μονοθεσίου. Πλέον δηλαδή δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Ο Λεκλέρ είπε το Σάββατο το απόγευμα, αυτό μπορούμε, αυτό έχουμε, παιδιά, εκεί πάμε, sorry. Ναι, εντάξει, πολύ ειλικρινής στάση, okay, τον τιμά αυτό. Δεν έχει λόγο να πει και κάτι άλλο άλλωστε, δεν είναι ψέματα για ποιο λόγο. Οπότε ναι, αυτή είναι η εικόνα για τη Φεράρι. Για τον Χάμιλτον ποινή, τα είπαμε, ο Αλόνσο έξαλλο στο Team Radio, τι κάνει. Τι να ήταν τα πράγματα.
Ο Αλόνσο νομίζω ήταν top Αλόνσο moments της καριέρας του στο Team Radio. Πάρα πολύ φίλος μου, πολύ έξαλλος με όλους. Είπε τον Χάτζαρ the hero of the race.
Ναι, γιατί ο Χάτζαρ πήγε να του κάνει άμυνα με μισό μοτέρ και λέει τώρα τι πάνε κάνει το πιτσιρικάκι, ας πούμε.
Ο οποίος, εντάξει, τα ψιλοκατάφερε για λίγες στροφές.
Εντάξει.
Ναι, τέλος πάντων. Ο Χάτζερ τελικά τερμάτισε. Βασικά ο Αλόνσο τερμάτισε 8ος. Και ο Χάτζερ τερμάτισε 11ος, γιατί στο τέλος τον πέρασε και ο Σάινθ, όπως είπαμε. Ο οποίος Σάινθ έκανε 50 από τους 62 γύρους με ένα σετ. Μέσης.
Ναι. Κυνηγάγανε το safety car, ελπίζανε να έρθει ένα safety car. Δεν έγινε αυτό βέβαια.
Να. Και αντίστοιχα, που είπα πριν ότι έκανε αντίστοιχη στρατηγική με τον Χάμιλτον, δεν ισχύει αυτό. Ο Χάμιλτον έκανε 2 pit stop, το ένα στον γύρο 24, δηλαδή 3 γύρους μετά τον Λεκλέρ, και το δεύτερο στο τέλος σχεδόν του αγώνα, που έβαλε τη μαλακή για να κυνηγήσει κάτι καλύτερο, γιατί ουσιαστικά είχαν ένα free stop. Και εκεί τους άλλαξε θέση η Ferrari για να κυνηγήσει ο Hamilton τον Αντωνέλη και μάλιστα πάνω στο προσπέρασμα του Hamilton στο Leclerc είδαμε την σκόνη των φρένων. Βγήκε δηλαδή λίγος μαύρος καπνός από το, αν θυμάμαι καλά, αριστερά εμπρός.
Μπροστά αριστερό.
Μπροστά αριστερό. Το οποίο μετά δεν τα κατάφερε, δεν ήταν μαζί μας μέχρι το τέλος του αγώνα, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό ήταν το πρόβλημα που ανέφερα και πριν, και έτσι αντάλλαξαν και πάλι θέσεις και ο Χάμιλτον τερμάτισε 7ος με την ποινή 8ος.
Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει τη Φεράρι, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν μπορείς να πεις κάτι. Είναι άλλη μια χρονιά η οποία πετάγεται στα σκουπίδια. Εντάξει, δεν είναι δυστυχώς.
Next year will be our year και τα λοιπά. Αυτά τα λένε από το 2008.
Ναι, δυστυχώς για αυτούς δεν έχει αλλάξει κάτι όλα αυτά τα
7,
χρόνια.
Συγγνώμη.
Τι 7?
2007.
Α, 2007. Δεν έχει αλλάξει κάτι όλα αυτά τα χρόνια. Δεν πρόκειται κιόλας. Με την έννοια ότι έτσι όπως πάει το πράγμα. Ναι, δεν πρόκειται να. Δηλαδή, τι περιμένουμε, ας πούμε, να αλλάξει το. Τέλος πάντων. Άμα συνεχίσουν με αυτή την λογική και κινούνται με αυτόν τον τρόπο, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Και το 26 ήδη έχουμε δει ότι χάνονται. Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από την ομάδα, πάνε αλλού κτλ. Οπότε γενικώς το κλίμα δεν είναι πολύ καλό και ο Μασέρεν έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης για άλλα 3 χρόνια. Εντάξει. Τελικώς, εγώ τον πίστευα πάρα πολύ και έβαλα και τα 2 μου χέρια στη φωτιά, ας πούμε, για το Βασέρ και έλεγα αυτόν χρειάζεται η Φεράρι. Φαίνεται ότι κανείς δεν είναι πάνω από το σύστημα Ferrari. Κανείς δεν είναι πάνω από τον John Elkann και την αντικειμενικά πολύ κακή διαχείριση που έχει κάνει στη Ferrari όλα τα χρόνια αυτά μετά το Sergio Marchionne. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το κακό που έχει κάνει ο Elkann στην ομάδα, αρκεί να ξέρουμε ότι ο Elkann ξεκίνησε όλες τις φήμες. Ο Elkann είναι αυτός ο οποίος συνεχώς παρεμβαίνει σε αποφάσεις μέσα στο εργοστάσιο. Δεν είναι αυτός ο ρόλος. Ο ρόλος του Elkann δεν είναι αυτός. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Δεν είναι αυτή η θέση του. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η Ferrari. Αυτά θα βλέπουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει εισιτήρια. Ξαναλέω.
Άντε το πολύ μια τέταρτη, πέμπτη θέση, αν καταστραφεί ο κόσμος μπροστά. Αλλά κατά τα άλλα, ναι.
Λοιπόν, για την Ferrari. Συγγνώμη, για τον Φερνάντο Αλόνσο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Είπαμε και πριν ότι τερμάτισε στην 8η θέση. Φυσικά τελικά θα είναι στην 7η μετά την ποινή του Χάμιλτον. Καλό αποτέλεσμα για την Αστον Μάρτιν. Γενικώς ήταν ένα καλό τριήμερο για τον Αλόνσο και την ομάδα. Αλλά αυτός ο οποίος εγώ κρατάω και θεωρώ ότι έχει κάνει ένα πολύ καλό αγώνα και το αξίζουν μπράβο είναι ο Λίβερ Μπέρμαν. Ο οποίος στατιστικά είναι ο χειρότερος, μάλλον όχι ο χειρότερος, από τους χειρότερους στις κατακτήριες. Το Σάββατο ήταν μόλις τρίτη φορά φέτος που μπαίνει στο Q3 και πήρε βαθμούς, σημαντικούς βαθμούς και για την δικιά του ας πούμε εικόνα και για τη Χάς. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημο να παίρνει κανένα βαθμουλάκι αυτή η έρμη ομάδα στο κυνήγι τη Ζάμπερ, γιατί αυτή τη στιγμή η Ζάμπερ έχει 55, η Χάς έχει 46, η Άστον Μάρτιν είναι πιο μπροστά, είναι 66, εντάξει, και από τους 46 βαθμούς της Χάς, τους 18 τους έχει πάρει ο Μπέρμαν. Μόλις 28 παραπάνω, όχι 28 παραπάνω, μόλις 10 παραπάνω έχει ο Κον. Πού δεν το περίμενε αυτό, δηλαδή, νομίζω ότι μπήκαμε σε ζώνη και λέγαμε ο Κον με τον Μπέρμαν ας πούμε, θα είναι τόσο κοντά.
Ναι.
Και έχει 2 βαθμούς με τον Μπορτολέτο ο Μπέρμαν αυτή τη στιγμή.
Πού ούτε τον Μπορτολέτο περιμέναμε ότι θα έχει τόσους βαθμούς, έτσι.
Όχι, ναι.
Προσωπικά,
εντάξει.
Όχι. Και δεν το λέω αυτό για τον Μπορτολέτο, ότι δεν πίστευα τον Μπορτολέτο.
Για τη Ζάουμπερ.
Ναι, αυτό. Δεν πίστευα ότι λόγω Ζάουμπερ ότι θα έχει τόσους βαθμούς. Αλλά ναι, νομίζω και οι δύο τα έχουν πάει εξαιρετικά. Μπορεί να είναι οι τελευταίοι με βαθμούς στην κατάταξη των οδηγών, αλλά νιώθω ότι με δεδομένα τα μονοθέσια που οδηγούν, νομίζω ότι και οι δύο τα πηγαίνουν, διανύουν μια πάρα πολύ καλή σεζόν.
Θέλεις. Θα σου πω τι θέλεις.
Θα μου πεις, ναι βέβαια, να μου πεις τι θέλω.
Θα σου πω τι θέλεις ακριβώς να γίνει. Θέλεις να κλείσουμε λέγοντας βαθμολογίες οδηγώνε διότι έχει διαμορφωθεί ένα πολύ ωραίο ψηφιδωτό και βαθμολογίες κατασκευαστώνε.
Βεβαίως,
διότι γίνεται ένα μικρό τουρλουμπούκι.
Ένα τουρλουμπούκι βεβαίως. Αμέσως να σας πω. Λοιπόν, έχουμε φυσικά τον Πιάστρι πρώτο με 336 βαθμούς. Ακολουθεί ο Νόρις στους 314, δηλαδή 22 μόλις βαθμούς πίσω. Και ο Verstappen επίσης ψηλό μόλις 63 βαθμούς πίσω από το Πιάστρι, δηλαδή με 273. Ο Ράσελ με τη νίκη ήρθε στους 237 στην τέταρτη θέση. Λεκλέρ και Χάμιλτον είναι πέμπτος και έκτος αντίστοιχα με 173 και 127. Και εκεί υπάρχει το μεγάλο χάσμα που δημιουργείται μεταξύ Χάμιλτον και Αντωνέλη, με τον Αντωνέλη στους 88 στην 7η θέση. Ο Άλμπον είναι 8ος με 70 και μετά εκεί πάλι έχουμε ένα χάσμα με τον Χάτζαρ στην 9η θέση στους 39 βαθμούς. Και εκεί γίνεται μία μαχάρα για κάποιο λόγο με Χάτζαρ, Χούλκεμπεργκ, Αλόνσο, Σάινθ, Στρόλ και Λόσον, τον βάζω και τον Λόσον μέσα, και έχουν 39, 37, 34, 32, 32 και 30. Ένα χάος γενικά στο midfield.
Ναι.
Οπότε και ο τελευταίος βαθμός μετράει, δηλαδή και ένα, δύο, τρεις βαθμοί για αυτούς τους οδηγούς είναι λουκουμάκια, πάρα πολύ πολύτιμοι. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Οκόν με 28, τον Γκασλί και τον Τσουνόντα με 20 και Μπορτολέτο και Μπέρμαν με 18. Κολαπίνο και Ντούχαν δεν έχουν και ούτε μάλλον θα καταφέρουν να σκοράρουν βαθμούς.
Ο Ντούχαν σίγουρα
Ο
όχι,
Ντούχαν
ο Κολοπίνο
σίγουρα όχι,
τώρα.
για τον Κολαπίνο του πήγαινε το μάλλον. Στις ομάδες, η Mercedes ξαναπέρασε τη Ferrari.
Αυτό είχε γίνει από τον προηγούμενο αγώνα.
Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Ωστόσο, επεκτείνεται ακόμα περισσότερο η διαφορά. Και έτσι, καλά, η McLaren πήρε το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια, 650 βαθμοί. Έχει κάνει το double στους βαθμούς από τη Mercedes που είναι δεύτερη. Η Mercedes έχει 325, η Ferrari έχει 300 και η Red Bull βρίσκεται στους 290. Καλησπέρα και πάλι για την τρίτη θέση. Μετά ακολουθεί η Williams, είναι πέμπτη, νομίζω εκεί θα καταλήξει τελικά. Δεν νομίζω ότι θα την απειλήσει ιδιαίτερα η Racing Bulls, εκτός αν δούμε κάποιο θαύμα, κάποια βάθρα ας πούμε, από τη Racing Bulls και εντελώς κατρακύλα για τη Williams, γιατί η Racing Bulls είναι στους 72. Και εκεί υπάρχει ακόμα μία μάχη με την Aston Martin που έχει 66. Και μετά ακολουθεί η Sauber με 55, η Haas με 46 και η Alpine τελευταία και κατεδρωμένη με 20.
Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Θα πάμε για ξεκούραση. Εγώ την έχω ανάγκη. Την άλλη εβδομάδα δεν έχει αγώνα. Την παράλληλη έχει στην Αμερική. Τώρα όταν λέω Αμερική, μπορεί να εννοώ τα πάντα. Εννοώ το Τέξας. Σε βραδινές ώρες, με sprint. Είναι από αυτά τα τρίμερα, τα διαολεμένα.
Αυτά που σου αρέσουν τόσο πολύ.
Ναι. Είναι με sprint να καταλάβουμε τα κλασικά. Η κατατακτήριση είναι 12 το βράδυ, προς Κυριακή δηλαδή, μεσάνυχτα. Ο αγώνας είναι 10 το βράδυ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πρωτάθλημα. Έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο, σίγουρα. Οπότε, την άλλη εβδομάδα, filler επεισόδιο και μετά έχουμε 6 Grand Prix. Τα τρία, ξαναλέω, είναι με sprint. Για να κρίνουμε πρωταθλητή για το 2025, να πάμε επιτέλους να ξεκουραστούμε αρχές Δεκέμβρη, πριν ξεκινήσει το 2026 που αναμένεται ολόκαυτο. Λοιπόν,
Χαοτικό, θεωρώ.
να είστε όλοι καλά και καλή εβδομάδα και προσοχή εκεί, άμα δεν μπορείτε να οδηγήσετε με βροχή, πάρτε κανένα λεωφορείο, μπείτε σε κανένα μετρό, μην δημιουργείτε μποτιλιαρίσματα,
Κρίμα
μην
είναι,
δημιουργείτε.
όλοι οι υπόλοιποι που μπορούν να οδηγήσουν στη βροχή.
Ναι, αν είναι δυνατόν. Λίγο σέβας. Γεια χαρά.